бір-екі үш жаста қандайсың, таңдайға түскен балдайсың. Сары майдай ертіп қасыңнан елі жібермей, қылығыңмен арбайсың. 5-6 жаста қандайсың, тамақты талғап таңдайсың. 9 жаста қандайсың, әр нәрсені білгің кеп, сұрақ қойып отырар тақылдаған таңдайсың. 12 жас қандайсың, майысқақ шыбық талдайсың. 16-ңда нұрланып, толықсыған айдайсың. 20-ға шыққан жасыңда өзің болған жандайсың. 20 менен 25 жиын тойдан қалмайсың. 30 жаста қандайсың, ақыл ойың асқандай, бойыңда күшің тасқандай, бет қаратпай жасқанбай, арқырап аққан өзендей жолыңдағыны жасқайсың. 35 жаста қандайсың, қамқа тон киген паңдайсың, қолыңа тиген билікті айтып бүйтіп шалдайсың. Айналаңа бажайлап сол кезде кәміл қарайсың. Жоғалтпасаң бойыңнан адамдықтың нышанын, өзегі талған жандарды жіп ұшынан жалғайсың. Туа жат болсаң өзімшіл, ауылың алыс шалғайсың. Дүние біткен көзіне 80-дегі шалдайсың. Өз бойына өзіміз, саясы жоқ ық жоқ, серейіп өскен теректей есінде елдің қалмайсың. 40 жастағандайсың, таққа мінген қандайсың, кемеліңе толысып көрінген жерге бармайсың. Таразылап әр істі ауыр жүкті алмайсың. 50 жасқа жеткенің, өткелден асып өткенің, жігіттік шақты қия алмай қолыңды бұлғап кеткенің. 60 жасқа толарсың, ақсақал ата боларсың. Өткеніңді саралап, жолыңды жүрген аралап, жақсы жаманды бағалап, өзіңше ойға шомарсың. 60-тан асып өткен соң, желкесіне 70-тің желкелеп тұрып мінерсің. Қариялықтың шыңына байрағыңды тігерсің. 70-тен асып өткен соң, сеңгіріне 80-нің селкілдеп барып қонақтап, томардай болған 90-ның көбігінен қағарсың. 90 жастан асқан соң таусылмаса талқаның бұйырғанын көрерсің.